den offentlige accept og vedvarende støtte fra denne store videnskabelige mand, en af de første hjerner i hans tidsalder, var desto vigtigere, da han havde vid til at forstå den fuldstændige religiøse revolution, som lå bag disse fænomener. Det har været en mærkelig kendsgerning, at med nogen undtagelser i disse dage, som i gamle dage, er visdommen blevet givet til de ydmyge og tilbageholdt fra de lærte. Hjerte og intuition har vundet til målet, hvor hjernen har savnet det. Man skulle tro, at forslaget var simpelt. Det kan komme til udtryk i en række spørgsmål efter den sokratiske form. Har vi etableret forbindelse med intelligensen hos dem, der er døde? Spiritualisten siger, ja. Har de givet os information om det nye liv, de befinder sig i, og om hvordan det er blevet påvirket af deres jordiske liv? Igen ja. Har de fundet, at det svarer til beretningen givet af nogen religion på jorden? Ingen. Så hvis dette er tilfældet, er det så ikke klart, at den nye information er af afgørende religiøs betydning? Den ydmyge spiritualist ser dette og tilpasser sin tilbedelse til kendsgerningerne. Sir William, daværende professor, bar et bragte emnet spiritualisme for British Association for the Advancement of Science i 1876. Hans artikel havde titlen om nogle fænomener forbundet med abnormale sindstilstande. Han havde svært ved at opnå at få en høring. Den biologiske komité nægtede at acceptere papiret og videresendte det til den antropologiske undersektion, som kun accepterede det efter formandens, Dr. Alfred Russel Warleys udslagsgivende stemme. Oberst Lane Fox hjalp med at overvinde modstanden ved at spørge, hvorfor de, som de havde diskuteret gammel hekseri det foregående år, ikke skulle undersøge moderne hekseri det år. Den første del af professor Barrett's papir omhandlede mesmerisme, men i den anden del fortalte han sine erfaringer med spirituelle fænomener og opfordrede til, at der skulle gives yderligere videnskabelig undersøgelse af emnet. Han gav de overbevisende detaljer om en bemærkelsesværdig oplevelse, han havde haft med raps med et barn. Fodnode. Spiritualisten. 22. september 1876, og 9, side 87-88. I den efterfølgende diskussion talte Sir William Crookes om de levitationer, han havde været vidne til med D.D. hjem, og sagde om levitation, beviserne til fordel for det er stærkere end beviserne til fordel for næsten et hvert naturfænomen, British Association kunne undersøge. Han fremsatte også følgende bemærkninger om sin egen metode til psykisk forskning. Jeg blev bedt om at undersøge, hvornår doktorslaget først kom forbi, og jeg nævnte mine forhold. Jeg har aldrig undersøgt undtagen under disse forhold. Det skal være hjemme hos mig selv, og mit eget udvalg af venner og tilskuere, under mine egne forhold, og jeg må gøre, hvad jeg vil med apparater. Jeg har altid forsøgt, hvor det har været muligt, at få det fysiske apparat til at teste tingene selv, og har ikke stolet mere på, end det er muligt efter mine egne sanser. Men når det er nødvendigt at stole på mine sanser, må jeg tage fuldstændig afstand fra herr Barrett, når han siger, at en trænet fysisk spørger ikke kan matche en professionel tryllekunstner. Jeg fastholder, at en fysisk spørger er mere end et match. Et vigtigt bidrag til diskussionen blev givet af Lord Rayleigh, den fremtrædende matematiker, som sagde, jeg tror, vi står professor Barrett i stort tak for hans mod, for det kræver noget mod at komme frem i denne sag og give os fordelen af hans omhyggelige eksperimenter. Min egen interesse for emnet går 2 år tilbage. Jeg blev først tiltrukket af det ved at læse M.R. Crookes undersøgelser. Selvom mine muligheder ikke har været så gode som dem, professor Barrett nyder godt af, har jeg set nok til at overbevise mig om, at de tager fejl, som ønsker at forhindre efterforskningen ved at håne dem, der kan føle sig tilbøjelige til at engagere sig i det. Den næste taler, Herre brudgommen af piger, blev mødt med latter, da han beskrev bekræftede psykometriske beskrivelser af mennesker ud fra deres håndskrift indesluttet i forseglede konvolutter, og da han fortsatte med at beskrive åndelys, som han havde set, tvang tumulten ham til at genoptage sit liv. Sagde professor Barrett sagde som svar til sine kritikere, det viser helt sikkert det enorme fremskridt, som dette emne har gjort inden for de sidste par år, at et papir om de engang så latterlige fænomener såkaldt spiritualisme skulle være blevet optaget i British Association og skulle have fået lov til at modtage det fulde diskussion, den har haft i dag. London Spectator åbnede i en artikel med titlen The British Association on Professor Barrett's Paper med følgende brede syn, nu hvor vi har foran os en fuldstændig rapport af Professor Barrett's papir og diskussionen herom, kan vi få lov til at udtrykke vores håb om, at British Association virkelig vil tage nogle skridt med hensyn til papirets emne, på trods af protesterne af partiet, som vi kan kalde partiet med overtroisk vantro. Vi siger overtroisk vantro, fordi det i virkeligheden er en ren overtro, og intet andet, at antage, at vi er så fuldt ud bekendte med naturens love, at selv nøje undersøgte fakta, attesteret af en erfaren iagttager, burde forkastes som fuldstændigt uværdige til ære. Kun fordi de ved første øjekast ikke synes at være i overensstemmelse med det, der allerede er tydeligst kendt. Sir William Barretts synspunkter udviklede sig støt, indtil han accepterede den spirituelle holdning i utvetydige vendinger før sin beklagede død i 1925. Han levede for at se hele verden forbedre sin modsætning til sådanne emner. Selvom der måske kun kunne observeres ringe forskel i British Association, som forblev som obskurantist som altid. En sådan tendens har dog måske ikke været et doblandet onde, for, som Sir Oliver Lodge har bemærket, hvis de store presserende materielle problemer var blevet kompliceret af psykiske problemer, er det muligt, at de ikke ville være blevet løst. Det kan være værd at bemærke, at Sir William Barrett i samtale med forfatteren mindede om, at af de fire mænd, der støttede ham ved denne historiske og vanskelige lejlighed, levede alle for at modtage over of merit, den største ære, som deres land kunne skænke. De fire var Lord Rayleigh, Crookes, Wallace og Hopkins. Det var ikke at forvente, at spiritualismens hurtige vækst ville være uden dens mindre fordele, i rable funktioner. Disse var af mindst to slags. Først blev råbet om svigagtigt mediumskab ofte hørt. I lyset af vores senere, mere fyldige viden vil vi, at meget, der bærer indtryk af bedrageri, ikke nødvendigvis er bedragerier overhovedet. Samtidig udgjorde den ubegrænsede godtroenhed hos en del af spiritualister utvivlsomt et let felt for charlataner. I løbet af et papir, der blev læst for Cambridge University Society for Sociological Investigation i 1879, sagde selskabets præsident, Hr. J. A. Campbell fodnode, siden fremkomsten af MR. Home er antallet af medier steget årligt, og det samme er tåbelighedene og bedrageriet. Hver uhygge er i tåbernes øjne blevet en guddommelig engel. Og ikke engang enhver uhygge, men enhver slyngel, klædt i et lagen, som har valgt eller vil vælge at kalde sig selv en materialiseret ånd. Der er grundlagt en såkaldt religion, hvor æren af de allerhelligste navne er blevet overført til lommetyvenes spøgelser. Jeg vil ikke fornærme jer ved at tale om de guddommelige karakterer og om de doktriner, der undervises i dem, sådan er det altid. Når dårskab og uvidenhed får i deres hænder våbnet af en evig kendsgerning, misbrug, forvrængning, selve forbrydelsen. Sådan var resultaterne af børn, der legede med kantet værktøj. Men hvem andre end en uvidende ville græde, fræk kniv? Efterhånden renser bevægelsen sig for sådanne udskillelser, efterhånden bliver den mere nøgtern og ren og stærk. Og efterhånden som fornuftige mænd og dannede mænd studerer og beder og arbejder, stræber efter at gøre god brug af deres kundskaber, vil det blive mere det. Fodnote. Spiritualisten, 11. april 1879, side 170. 20. Det andet træk var den tilsyneladende stigning i, hvad der kan betegnes som antikristen, men ikke antireligiøs, spiritualisme. Dette førte til, at William Howitt og andre trofaste tilhængere ophørte med deres tilknytning til bevægelsen. Stærke artikler mod denne tendens blev bidraget til det spirituelle magasine af Howitt og andre. Et forslag om behovet for forsigtighed og balance er givet i bemærkningerne fra Mr. William Stanton Moses, som sagde i et papir læst for British National Association of Spiritualists den 26. januar 1880, vi har eftertrykkeligt brug for disciplin og uddannelse. Vi har næppe endnu slået os ned efter vores hurtige vækst. Barnet, der blev født for blot 30 år siden, er stedet i statur, hvis ikke i visdom, med en meget hurtig hastighed. Den er vokset så hurtigt, at dens uddannelse er blevet lidt forsømt. I sit fødelands ekspressive fraseologi er den blevet trukket opret promisk kolyst, og dens fænomenale vækst har absorberet alle andre overvejelser. Tiden er nu kommet, hvor de, der har betragtet det som et grimt monster, der blev født af en af naturens freaks for kun at dø en tidlig død, begynder at erkende deres fejltagelse. Den grimme møjunge betyder at leve, og under dens grimhed opdager det mindst sympatiske blik et sammenhængende formål med dets eksistens. Det er præsentationen af et princip, der er iboende i menneskets natur, et princip, som dets visdom har fjernet, indtil det næsten er elimineret helt, men som udspringer igen og igen på trods af ham, princippet om ånden i modsætning til materien. Om sjælen handler og eksisterer uafhængigt af det organ, som forankrer det. Lange år med fornægtelse af noget, men materiens egenskaber, har landet den moderne videnskabs hovedlys i ren materialisme. For dem er denne spiritualisme derfor et tegn og et problem. Det er en tilbagevenden til overtro, en overlevelse af vildskab, en klat på det 19. århundredes intelligens. Læ af. De griner tilbage, hånet, de giver hånd tilbage for hånd. Fodnode. The Sociological Review, vol. 2, side 546. I 1881 blev Light, en ugentlig spirituel avis af høj klasse, påbegyndt, og i 1882 blev der dannet Society for Psychical Research. Generelt kan det siges, at den organiserede videnskabsholdning i disse 30 år var lige så urimelig og uvidenskabelig som Galileos kardinalers holdning, og at hvis der havde været en videnskabelig inkvisition, ville den have bragt sine rædsler til at ramme den nye viden. Intet seriøst forsøg af nogen art, op til dannelsen af SPR blev lavet til at forstå eller forklare en sag, som engagerede millioner af sindsopmærksomhed. Fader fremsatte i 1853 teorien om, at bordbevægelse var forårsaget af muskeltryk, hvilket kan være sandt nok i nogle tilfælde, men som ikke har nogen relation til svævningen af borde, og under alle omstændigheder kun gælder for den ene begrænsede klasse af psykiske fænomener. Den sædvanlige videnskabelige indvending var, at der overhovedet ikke skete noget, som forsømte vidneudsagn fra tusinder af troværdige vidner. Andre hævdede, at det, der skete, var i stand til at blive afsløret af en tryllekunstner, og enhver klodset efterligning, så som maskelynets parodi på Davenport, blev ivrigt hyldet som en eksponering, uden henvisning til, at hele den mentale side af spørgsmålet med dens overvældende beviset var uberørt herved. De religiøse mennesker, rasende over at blive rystet, ud af deres hævdvundne julespor, var redde, som ville, til at tilskrive djævlen noget nyt. Både romersk katolikker og de evangeliske sekter fandt sig for en gang skyld forenet i deres modstand. At lavt humør kan nås, og lave, Løgnagtige budskaber modtages, er hævet over enhver tvivl, eftersom enhver klasse af ånd eksisterer omkring os, og lignende tiltrækker lignende, men den høje, opretholdende og filosofiske lærer, som kommer til enhver seriøs og ydmyg spørger, viser, at det er engelisme og ikke diabolisme, der er inden for vores rækkevidde. Dr. Carpenter fremsatte en kompleks teori, men synes at have været i mindretal af en i sin accept eller endda i sin forståelse. Lægerne havde en forklaring baseret på revner i leddene, hvilket er latterligt for enhver, der har haft personlig erfaring med disse perkussive lyde, som varierer i rækkevidde fra durs tikken til slaget af en forhammer. Yderligere forklaringer, enten dengang eller senere, inkluderede den teosofiske doktrin, som indrømmede kendsgerningerne, men afskrev ånderne, beskrev dem som astrale skaller med en slags strømmende halvbevidsthed, eller muligvis en svækket samvittighed, som gjorde dem undermenneskelige i deres intelligens eller moral. Kvaliteten af det åndelige fællesskab varierer ganske vist meget, men den højeste er så høj, at vi næsten ikke kan forestille os, at vi kun er i kontakt med en brøkdel af taleren, da det imidlertid hævdes, at selv i denne verden er vores subliminale selv langt overlegen i forhold til vores normale hverdagsindividualitet, synes det kun rimeligt, at åndeverdenen konfronterer os med noget mindre end dens fulde kræfter. En anden teori postulerer anima mundi, et enormt reservoir eller centralbank for efterretninger, med et clearinghus, hvor alle henvendelser honoreres. Den skarpe detalje, som vi modtager fra den anden side, er uforenelig med nogen vag, grandios idé af den slags. Endelig er der det ene virkelig formidable alternativ, at mennesket har et eterisk legeme med mange ukendte gaver, blandt hvilke en magt til ydre manifestation i mærkværdige former kan indgå. Det er denne teori om kryptestesia, Rigsved og andre har klamret sig til, og indtil et punkt er der et argument for dens fordel. Forfatteren har overbevist sig om, at der er et indledende og elementært stadium i alt psykisk arbejde, som afhænger af mediets medfødte og muligvis ubevidste kraft. Læsning af skjult manuskript, produktion af rapper efter anmodning, beskrivelse af scener på afstand, de bemærkelsesværdige virkninger af psykometri, de første vibrationer af den direkte stemme, hver og en af disse ved forskellige lejligheder har syntes at udgå fra mediets egen magt, så ville der i de fleste tilfælde dukke en efterretning udefra, som var i stand til at tilegne sig den kraft og bruge den til sine egne formål. En illustration kunne gives i Bisons og Crunton Otzings eksperimenter med Eva, hvor de ektoplasmatiske former i begyndelsen utvivlsomt var afspejlinger af avisillustration.r, lidt forvirret af deres passage gennem mediets sind. Alligevel kom der et senere og dybere stadium, hvor en ektoplasmisk form blev udviklet, som var i stand til bevægelse og endda tale. Rigsheds store hjerne og tætte jagttagelsesevne har i vid udstrækning været centreret om de fysiske fænomener, og han synes ikke at være blevet bragt meget i kontakt med de personlige mentale og spirituelle oplevelser, som sandsynligvis ville have ændret hans synspunkter. Det er dog rimeligt at tilføje, at disse synspunkter konstant har bevæget sig i retning af den spirituelle forklaring. Der er kun hypotesen om kompleks personlighed tilbage, som meget vel kan påvirke visse tilfælde, selvom det forekommer forfatteren, at sådanne tilfælde kan forklares lige så godt ved besættelse. Disse tilfælde kan dog kun berøre kanten af emnet og ignorere hele det fænomenale aspekt, så sagen ikke behøver at blive taget særlig alvorligt. Det kan dog ikke gentages for ofte, at spørgeren bør udtømme enhver mulig normal forklaring til sin egen fuldstændige tilfredsstillelse, før han anlægger den spirituelle opfattelse. Hvis han har gjort dette, er hans platform stabil. Hvis han ikke har gjort det, kan han aldrig være bevidst om dens soliditet. Forfatteren kan med sandhed sige, at han år efter år holdt fast ved enhver forsvarslinje, indtil han endelig blev tvunget til, hvis han skulle bevare et hvert krav på mental ærlighed, til at opgive den materialistiske position. 9. Karrieren for D.D. Home. Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home blev født i 1833 i Currie, en landsby nær Edinburgh. Der var et mysterium om hans afstamning, og det er blevet både hævdet og nægtet, at han på en eller anden måde var relateret til familien Olof Home. Han var bestemt en mand, der arvede figurens elegance, sarte træk, følsomhed i sindet og luksus i smagen, uanset hvilken kilde han udsprang. Men på grund af hans psykiske kræfter og på grund af den alvor, som de indførte i hans komplekse karakter, kunne han være blevet taget som, han er selve typen af den aristokratiske yngre søn, der arver sine forfædres tilbøjeligheder, men ikke rigdommen. Home gik fra Skotland til New England, i en alder af 9 år, med sin tante, der havde adopteret ham, et mysterium, der stadig omgiver hans eksistens. Da han var 13, begyndte han at vise tegn på de psykiske evner, han havde arvet, for hans mor, som nedstammede fra en gammel højlandsfamilie, havde det karakteristiske andet syn på hendes race. Hans mystiske tendens havde vist sig i en samtale med hans kæreste, Edwin, om en novelle, hvor en elsker, efter hans død, manifesterede sin tilstedeværelse for sin damekærlighed, som et resultat af en komprimering. De to drenge lovede sig selv, at den, der døde først, ville komme og vise sig for den anden. Hjemmet blev flyttet til et andet distrikt nogle 100 kilometer væk, og omkring en måned senere, lige efter at han var gået i seng en nat, så han et syn af et vin og meddelte sin tante hans død, hvorom nyheden blev modtaget en dag eller to efter. En anden vision i 1850 vedrørte hans mors død, som sammen med sin mand var rejst for at bo i Amerika. Drengen lå på det tidspunkt syg i sengen, og hans mor var på afstand på besøg hos venner. En aften kaldte han højlydt på hjælp, og da hans moster kom, fandt hun ham i stor nød. Han sagde, at hans mor var død den dag kl. 12, at hun havde vist sig for ham og fortalt ham det. Visionen viste sig kun at være sand. Snart begyndte højlydterap at forstyrre den stille husstand, og møbler skulle flyttes af usynlige agenturer. Hans tante, en kvinde af en snæver religiøs type, erklærede, at drengen havde bragt djævlen ind i sit hus og vendte ham ud af døren. Han søgte tilflugt hos venner og flyttede i de næste år blandt dem fra by til by. Hans mediumskab var blevet stærkt udviklet, og i de huse, hvor han stoppede, holdt han hyppige seancer, nogle gange så mange som 6-7 om dagen, for magtens begrænsninger og reaktionerne mellem fysisk og psykisk var kun lidt forstået på det tidspunkt. Disse viste sig at være et stort træk på hans kræfter, og han blev ofte ramt af sygdom. Folk strømmede til fra alle retninger for at overvære de vidundere, der skete i Homes nærvær. Blandt dem, der undersøgte med ham på dette tidspunkt, var den amerikanske digter Brent, som blev ledsaget af professor Wells fra Harvard University. I New York mødte han mange fornemme amerikanere, og 3, professor Hare, professor Mabes og dommer Edmonds fra New Yorks højesteret, havde møder med ham. Alle 3 blev, som allerede nævnt, overbeviste spiritualister. I disse tidlige år førte charmen af Homes personlighed og det dybe indtryk skabt af hans kræfter til, at han modtog mange tilbud. Professor Georg Busch inviterede ham til at blive hos ham og studere for det svenske ministeriet, og herr og fru Elmer, et rigt og barnløst ægtepar, som var vokset til at nære stor kærlighed til ham, tilbød at adoptere ham og gøre ham til deres arving på betingelse af, at han skiftede navn til Elmer. Hans bemærkelsesværdige helbredende kræfter havde vækket undren, og efter at have givet efter for venners overtagelse begyndte han at studere til lægefaget. Men hans generelle sarte helbred, kombineret med faktiske lungeproblemer, tvang ham til at opgive dette projekt, og efter lægerådet forlod han New York til England. Han ankom til Liverpool den 9. april 1855 og er blevet beskrevet som en høj, slank ung med en markant elegance og en kræsen påklædning, men med et slidt, hektisk blik på sit meget udtryksfulde ansigt, som fortalte om hærgen af sygdom. Han var blåøjet og rødhåret, en type, der er særlig udsat for tuberkelangreb, og den ekstreme afmagring af hans krop viste, hvor lidt kraft der var tilbage hos ham, hvorved han kunne modstå det. En akut læge, der fulgte ham nøje, ville sandsynligvis have målt hans liv efter måneder frem for år i vores fugtige klima, og af alle de vidundere, som Home udrettede, var forlængelsen af hans eget liv måske ikke det mindste. Hans karakter havde allerede påtaget sig de følelsesmæssige og religiøse træk, som adskilte den, og han har registreret, hvordan han, før han landede, skyndte sig ned til sin kahyt og faldt på knæ i bøn. Når man tænker på den forbløffende karriere, der lå foran ham, og den store rolle, han spillede i etableringen af de fysiske fundamenter, som adskiller denne religiøse udvikling fra enhver anden, kan det meget vel hævdes, at denne besøgende var blandt de mest bemærkelsesværdige missionærer, der nogensinde har besøgt vores kyster. Hans stilling på det tidspunkt var meget enestående. Han havde næppe et forhold i verden. Hans venstre lunge var delvist væk. Hans indkomst var beskeden, men tilstrækkelig. Han havde intet erhverv eller erhverv, hans uddannelse var blevet afbrudt af hans sygdom. I karakter var han genert, blid, sentimental, kunstnerisk, kærlig og dybt religiøs. Han havde en stærk tilbøjelighed både til kunst og drama, så hans skulpturelle kræfter var betydelige, og som oplæser beviste han i senere i livet, fe, at han havde for levende lige. Men oven i alt dette og en urokkelig ærlighed, som var så kompromilløs, at han ofte fornærmede sine egne allierede, var der en gave, der var så bemærkelsesværdig, at den kastede alt andet ud i ubetydelighed. Dette lå i de kræfter, helt uafhængige af hans egen vilje, der kom og gik med foruroligende pludselighed, men beviste for alle, der ville undersøge beviset, at der var noget i denne mands atmosfære, som gjorde det muligt for kræfter uden for ham selv og uden for vores almindelige ængstelse at manifestere sig, sig selv på dette stofplan. Med andre ord var han et medie, det største i fysisk forstand, som den moderne verden nogensinde har set. En mindre mand kunne have brugt sine ekstraordinære kræfter til at grundlægge en speciel sekt, som han ville have været den nu bestridte ypperste præst for, eller til at omgive sig med et blændværk af magt og mystik. De fleste mennesker i hans stilling ville helt sikkert have været fristet til at bruge det til at tjene penge. Med hensyn til dette sidste punkt, lad det med det samme siges, at han aldrig i løbet af de 30 år af hans mærkelige tjeneste har rørt en skilling som betaling for sine gaver. Det er sikkert registreret, at så meget som 2.000 pund blev tilbudt ham af Union Club i Paris i år 1857 for en enkelt seance, og at han, en fattig mand og en invalid, fuldstændig afslog det. Jeg er blevet sendt på mission, sagde han. Den mission er at demonstrere udødelighed. Jeg har aldrig taget penge for det, og det vil jeg aldrig. Der var visse gaver fra royalty, som ikke kan afvises uden slemhed, ringe, halstørklædenåle og lignende, tegn på venskab frem for kompensation. 10 før hans alt for tidlige død var der få monarker i Europa, som denne generte ungdom fra Liverpools landingsstadie ikke var på betingelse af kærlig intimitet. Napoleon den 3. sørgede for sin eneste søster. Kejseren af Rusland sponsorerede hans ægteskab. Hvilken romanforfatter ville våge at opfinde en sådan karriere? Men der er mere subtile fristelser end rigdommens. Hummes kompromilløse ærlighed var den bedste beskyttelse mod dem. Aldrig et øjeblik mistede han sin ydmyghed og sin sang for proportioner. Jeg har disse kræfter, ville han sige, jeg vil med glæde, op til grænsen af min styrke, demonstrere dem for dig, hvis du nærmer dig mig, som en herre bør nærme sig en anden. Jeg vil være glad, hvis du kan kaste yderligere lys over dem.